የውጭ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ፕሬዝዳንቲን ሞቱማና ኖ ኦሮሚያ ኦቦለማ መገርሳ ሰንበተ ደርቤ መጋላ ደምቢዶሎት ዲማላኒ ቱራን የሮ ከነትስ ሐዋሳ ወሊን መሪ ገጌ ሰኒሩ ከነረቲ ቱጁቤን ከንቅንዴስቴ ቀብዲ ኩኖ
ሙሚች ሚኒስቴራ አብይ አህመድ ዩኒቨርሲቲ ደምቢዶሎት ታሳይና ነገሲሰን ኡመቲ ቀለም ሃዩ ቁፋሚቲ ጎታስ ጀቹን ፋርሰን
ኡመን ቀለም ቤኩም ሰድዋ ሶንቴን ጎቱማ ዳንስ ንቤከም እኝማን ኦሮሞ አፋን ሴናን በከት ደጋጌ ቀብሶን ፍኒኔ እንጅፈኖን ሀራ አከ አርገሙ ቦረከን ተጌሳ ኡመተ ቀለም ኢሳንገፋት ኡመንኩን ቀብሳዬ ጆሌ ሳበርሲፈቴ እንጅፈቹ ደንደጀር
ከነን ረኮ ከሰትኑ ደንቀን ሀቶተት ዱላ ጀቹንሌ አከስጀን ሙሚች ሚኒስቴራ አብይ
አቱማ በለስኔ ቁልቁሉማ ነው ጀቹ ደንደኛን ሴራ ነው ጀቹ ደንደኛን ቀበኝ ቢየከና ኑሩዋፍ ሶንተይን ኦርማፉንጋ ቀበኝ ሆረቹ ጉደቹ ፍከሩ ከነቦዴ ዱን መዳውን በርባችሳሚት ሱን ፋሽኒንሳ ደርቤጅራ ከነቦዴ ያዳሞና
ፕሬዝዳንት ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ዲመናገኛ አላጅሴና ዱበተን ወሊወሊ ከኛ ገላፈነ ዮተ ኤሰጣ በነ ዋይዳን ጋዱበና ጀቹዳን አከስጀራን
ወንት ወንዶፈን ንጁር ሀር ወንት ወንዶፈን ወጀን ቶኮ ኢንቀብሉኑት ወንት ዱንገሌው ጅራቴ ሙንትሂማ ካና ናኖ ከነረኮቱ ጅራ ኢሳ ዋይዳን ጋ ኤሰጣ በነ ዋይዳን ጋ ሄ ቤኒሻንጉል ጅና ተው ገምቤሎ ጅኒ ኤሰጣ በነ ዳንዲን ወጀተም ሰፊናን ከነ ወጀተም ሰፊነ ዮተ እኑ ወጋሜ ቀቡል አስፋልቲ መጋላ ደምቢዶሎቲ ከና አሪ ቀሮንኬ ስር አበቴላሉ በርባቲሳ ሐሐስቶብኑ ቴኒ ዩሮፕ ደነ ወሊ ከኮዮ ጅራቲ አይኩ ከና ለቺት ነምኒ ፍንፍነረታ እ ነምኒ ቦሶነ ፈስ ጅራ አባ ተርቤ አባን ተርቤ እኝ ሐር አባን ተርቤ አስሞ ከሊ ጅራ በሩንዱ እከ ኢየሱስ እንድዱስ ዮ መንደረ ከሰት አከናማ ዳንጋረት ወልደቡ ወለበ ከከ ሰሆተ ጉማ ወልባፈቹን አሎ ወልበው ተንባሰውተ ጋሪ ገሩ ሰበከና ቀብሶ ሰበከና ፍንፈየቶና ነምኒ ጫሳ ሞቱማ ከሰታኤ በዲ ሆጀት ነምኒ ነመጀሶ ጅራት ያጋፈን ሰይራ ነምኒ ነመሚል ሆጅራት ነምኒ ነመደረሩ ሆጅራት ነምኒ መታአ ነመራ ሁደደኛ ተ ሆጅራት አከሱበጣማ መታአ ጅራ መቃን ጀበነ ከነክራሰ ሳብዱማ ጅራ አከሱ ጅራ ሆጅራ ለፈምቡ አደራ ገልመ ከሲ ከሰንቲ ኦይሱ እንደንዳ አማ የሮትስ ዱቢ ኦይስ ኑሚቲ ገመቹ ረወተ ገመቹ ከነጎዳት ተርካን ፍኑ ፍዳዳ ስረይሳ
ፕሬዝዳንት ለማን ዋይ ቀብሶ ኦሮሞ ኢላጅ ሱዳን ከዱበተን ከይሳ ፈዲ ወሊኒ ፋይዳ ወሊኒ ቀምነታናን ገማፍ ገመነ ዳበቹን ቀምኑ ወልት ዱፍኔ ኡመተ ተኮ ቀምኑ ከናፍ ቀብሳው ቀምና ጀቹን አከስጀራን
ወንቲ ኑን እንደከይጅ ሱዳን ሲንጀር ወንቲ ዱብረጭ ሱባየ ቱጀራን ቀብሶን አሲንጌ ጀነ ሐረኑት አሬስቲኑ ኮን ኮንኮላታ ታባ ባሃጁ ዮኬን ተበበ የፍጠን ዮኬን ተበበ ሁዳፍ ጀልቀቡ እቱ እራም በርባችሲን ገሩ ተበው ለካጁ ሲግጋቹፍስ ዱበ ዴቤ ዮቤ ከመ ወጀተመሙ ተበ ፍጠታጅሩ ሰነፍጠቹ ዳፍስ ጨራን ወርከጅር ዱበ ዴቤ ሲግጋቹ አከንደንደው ደገተሙን ዋነረጅራ ተነጥን በካዝ አከንኒ ዱበ ዴቤ ሲግጋቱ ከንጎድ እኙ ኦሊት እኙ ቻላ ያዶን ሶዳን ኢሳ ንግዱ ጀራ ንከስተ ጀራ አማዩ በርቶኮት ንፍ ነዋንታኔ ከርቶኮት ንፍ ገማፍ ገመን ሀርክሳ ጀራ ሀርለለ ገማፍ ገመና ኢላላ ጀራ ሀርጣ መታሳ አማ ቀበተማን ወንት ለፈጅሩ ከና ከነ ተቀብኑ ከነ እቱን ቁልቁለስቲን ከራን ቀብስቲን ወይ ዲሞክራሲ ልበቹን እንደንዳ ስርነ ኢጃሩ ማልጎዱ አዳ ጎደቹን እንደንዳ እንዴ ተኮ ክላሽ ቀበቴቱ ጎሰነ ከስተዳ በቱ እንዲ ተቆሞ መጋላከ ሰቶታው እንዲ ተቆ ኦፊሲከ ሰቶታው እንካንጋ ዶብራቱ ጅራቱ አከሲት ኢንዱፍኒ ወሊንዱግኒ ገርቶኮት ዱፌ ኮወልት ዱፉ ቀባ ኦጂማና ኡንደከኛት
ስርነ ኤባ ዩኒቨርሲቲ ደምቢዶሎረት መሪ ገጌ ሰመረት ከነርማታን ከሳቶክ ሐሶሲ ሴንጅራ ኢጆን መሪ ሰና ማለከቱር ናፊፍሰኒ
ኡማገላ ኡመታ ሐላ qabatamaa amma jiru uummata mariisuudha ture rakkoon keessan maanni kan jiru baature uummataa wajjin jechuudha. Uummatti immoo rakkoon isaa maal akka ta'e uummata keessa namoonni muraasi carraan kennamee fi waliin dubbatanii jechuudha namoonni lamaan tokko yaada dhiyeessanii jechuudha akka godina kanaatti.
Maal ture yaadi isaan dhiyeessan?
Yaadi isaan dhiyeessan inni guddaan godinni kun hundeeffamuma isaarraa ka'e rakkoo akka qabu qophee malee akka dhufe. Jechuudha jalqabaa godina kana yeroo hundeessanii wanti qophaa'e tokkollee hin jiru jechuudha riisoorsii gahaan hin turre dhufeema riisoorsii magaalaa kanarratti kan inni dippeendii ta'e kanaan kan walqabate immoo caasaan ture ijaarsa hamaa ture jechuudha caasaa sana keessa rakkoo naannummaa korraapshinii wajjin kan walqabate rakkoo bulchiinsa gaarii hamaadha kanaaf misoomni akka barbaachisaatti deemuu hin dandeenye kan jedhu tureera gaaffii boballaa akka eegaru gaaffiin ka'e akka godina qellemmuu wallaggaa qofaatti hin taane akka oromiyaatti inni finfinnee illee ka'eera inni obbidiyoo illee ka'eera dhaabbilee maqaa oromootiin hundaa'anii biyya keessaa biyya hundumtuu karaa bilisaa dimokiraataa ta'eni akka biyyatti beebanii filannoo waggaa lamaan fuulduraa dhufaa jiru kanatti akka hirmaatan kan jedhu ka'eera waan baballaatu ka'ee ture.
Gaaffii hawaasa biraa ka'e kanaaf deebiin isaanii maal ture?
Deebiin isaanii obsaa ture amma kana jechuun dandeenyu garuu halkan tokkotti waan dhufu hin jiru ji'a tokkotti waan dhufu hin jiru ji'a tokko tareeffanii gara aangootti dhufne kanaaf obsaan eeggataa kan jirudha. Kan isaan kaasanii keessumaan immoo nariifatina ariitiin barbaachisu jiranii karaa gargaraatiin fakkeenya fudhatanii haasa'aniiru kanuma kan walqabate deebii tokko tokko deebisuu yaalaniiru wanti addaa ta'e garuu hin jiru.
Deebii isaan kennan kanatti uummate hagam gammadee miirri uummataa maal fakkaata ture?
Amma akkuma beekamu biyyattii keessaa tokko tokko iddoo garaagaraa dhaqan jechuudha muummichi ministeeraa eegaa gara aangootti dhufanii simannaa ho'aan simannaa bal'aan ta'eeraa fi iddoo garaagaraatti garuu biyya kana keessatti akka kanatti hin taane dandeenyeetti jechuudha. Kanaaf al tokko tokko akkuma miidiyaa garaagaraa irraa illee argaa jirtan kun xinnoo wanta isaa muufachiise fakkaata. Dhimma kanaaf aangawoonni mootummaa naannoo Oromiyaa kan dhufanii magaalaa kanaa guyyaa sadi afur bilbata dursanii dhufaniiru jechuudha. Akkuma isaan jedhaniillee. Himaata darbee uummata awwaara keessa karaarra teessuudhaanii uummata daraaraa turan jechuudha. Qaamni dhatee keessa jechuudha. Uummati mufannaa guddaa qaba. Wantoota hedduutu jira. Kanaaf uummatatti hin tolle jechuudha.
Muummichi ministeeraa Abiy Ahmadiif pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa kolleejii barsiiftota Dambidolloo keessatti hawaasa mariisisanii jiru. Kanneen marii sanarratti argaman keessaa tokko marii ijoon irratti mari'atame maal ture gaaffii jedhuuf akkas jedhan.
Gaaffiin. Yeroo dhaanaa tattamaan deebii argachuu qaba jedhamee ka'ame dhimma waraanaa naannoo kana jiruuti. Dhimma labsii atattamaati. Dhimma labsii farra shoroof keessaatiin wal qabatee jirudha. Isaan kun yeroo dheeraa wantoota gaafatanii fi yeroodhaan deebii argachuu dhimma danda'an jedhamanii wantoonni gaafataman jiru. Kanneen biroon garuu gara fuula duraatti deebii argachuutu irra jiraata. Gaaffiin kun gaaffii uummata Oromoo bal'aati jedhamanii dhimmoonni ka'anii dhimma abbaa biyyummaa Oromootiin wal qabatan kan akka moggaasa maqaa Finfinnee maaliif maqaan kan inni itti waamamu qabu maqaa abbaan moggaafateen maqaa seenaa keessatti dogoggoraan irra kaa'ame yoo jiraate seeraan deebii argachuu danda'utu irra jiraata isaan akkasiiti. Inni kan biraan dhimma afaan hojii mootummaa federaalaa afaan Oromoo gochuuti. Inni kun akka dhaabbilee morkattootaatti maaliif isinis kana dubbattu maaliif hin gootan dhaaba biyya bulchu yookiin mootummaa biyya bulchu erga taatanii wantoota jedhamudha kan ka'anii kanneen biroon immoo. Dhaabbilee addabaabii hundeessan keessatti dimokiraasummaa leelli sama erga ta'ee dimokiraasii kana galmaan ga'uudhaaf duudhaa dimokiraasii hordofuu danda'uutu nurra jiraata. Inni immoo baay'ina uummataa irratti seera hundaa'ee fi mirga sabiilee yartuu immoo kan kabajeen ta'uu danda'uutu irra jiraata. Haalli itti koreen hojii raawwachiistuu dhaabbatichaatii fi koreen giddugaleessaa hundeeffame qaawwaa qabaa. Sana ilaaluu danda'uutu sunirra jiraata. Sanan ta'u taanaan uummata bal'aa kana rippirezentu goona yoo jettanii achii rippirezentaatii biyyi sun qabdan uummaticha kan ibsu ta'aa hin jiru waan jedhudha wantoonni ka'an gaaffileen ijoonii fi gaaffileen bu'uuraa jechuudha.
Fakkeenyaa fi akka naannolee Oromiyaa kan biroo magaalaa Dambidolloo ennaa isaan seenan uummatee dumminaan ba'ee simannaan goonee fi sababiin isaas immoo komee irraa qabu kan jedhudha. Komee uummati qabu kun. Qaama olaanaan akkasii yookaanis immoo sadarkaa mootummaatti ennaa uummatatti gadi bu'anii yeroo isaan dubbatan maaliif gadi ba'ee uummatitti dubbachuu dadhabe mariidhaan hiikama ergi ta'e.
Inni kun yaada sirriidha. Ganamaan achi seenne ergasii odeeffannoo arganneen namni karaarraa akkan turre qaamolee waraanaatu karaarraa dhoowwaa ture jechuudha. Namoota manatti gashaa karaa gurguddaarra akkan deemne dhorkaa turan malee hawaasni ba'ee simachuudhaaf fedhii bal'aa akka inni qabudha.
Maalifi muummicha ministeeraati pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaati uummatatti kan isaan dubbachuu dhufanii yookaan namoota harkaan lakkaa'amanitti miti loltoonni yookaanis immoo humnoonni naga eegumsaa maalifi kan isaan uummata karaarraa ari'anii yookaan gara manaatti ittisaniif maalif?
Inni kun nuufis gaaffiidha akka uummataatti maalif irratti haalli isaan itti simataman haala bareedaadhaa uummanni ba'ee karaa ittiinisu mataa ture itti adeemee fardaan akka aadaa Oromootti kan inni simate yoo kanatti isin godhame jennee eegaa turre. Haa ta'u iyyuu malee kun maalif akka inni godhame nuufis gaaffiidha. Isaanis waltajjii keessaa yeroo deebisan uummata kana keessa miidhaanee yoo adeemne nama nagaa miti maraatuun iyyuu waa akka mindoonee naman jedhanii wanti isaan jedhan kunis immoo dhugaadha uummata naannoo kana keessatti akka. Kan hubatuuf xiinxaluuf jechuudha. Garuu qaamoleen sun maaliif kan akka godhan maaliif uummata akka irraa ittisan kanaafis gaaffiidha jechuudha.
Yaada uummata magaalaa Dambiidolloo akkasumas haasaa pirezidaanti Lammaa Magarsaaf muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dhiyeessan bal'aa keessaa fudhachuudhaan qophii har'aaf kan qindeessine kanuma an Tuujubee Horaati.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.